Գլուխ երկրորդ. Ֆրոնան արևի առաջին ճառագայթների հետ, որոնք ոսկեզօծել էին ուսերին թափված նրա վարսերը, դուրս եկավ իրենց ճերմակության փայլատակող կեչիների բուրակից և թեթևությամբ վազեց ցողածածկ մարգագետնով։ Խոնավության լիությունից բարարթողը նրան թվում էր փափուկ մի գորգ, իսկ ցողաթաթա խոտերը հարվածում էին աղջկա ծնկներին, չորս կողմ սփռելով հեղուկ ադամանդի նման կայծկլտացող ցայտեր։ Նրա այտերին խաղում էր վաղորդյան վարդագույնը, աչքերը փայլում էին ջահելության և սիրո կրակով։ Փոքր հասակում զերկվելով մորից, նա մեծացել էր բնության գրկում, և կրքոտ սիրով էր սիրում հսկա ծառերը ու գետնատարած կանաչ բույսերը։ Զարթնող կյանքի խուլ աղմուկը շոյում էր նրա ականջը, և հողի խոնավ բույրերը նրա համար անուշ էին ու բաղձալի։ Մարգագետնի ծայրին, ուր սկսվում էր մութ պուրակը, մերկ ցողուններով խատուտիկների և պայծառ հրանունգների մեջ նա գտավ ալյասկյան խոշոր մանուշակի մի թուփ։ Պարկելով գետնին, նա դեմքը թաղեց հոտավետ զով ծաղիկների մեջ և ձեռքերով գլխին հպեց մանուշակի պսակները։ Նա չէր ամաչում, նա երկար էր թափառել մեծ աշխարհի դժվարությունների, կեղտի և տենդահար կրքերի մեջ, և վերադառնալով մնացել էր նույն պարզ, մաքուր ու առողջ մարդը։ Եվ նա այստեղ պառկած, հիշելով այն օրերը, երբ ամբողջ աշխարհն իր համար սահմանափակված էր հորիզոնի գծով, ու երբ, անցնելով կիրճը, հույս ուներ տեսնել աշխարհի ծայրը, ուրախ էր այդ ամենի համար։ Ֆրոնայի մանկության տարիներին շրջապատող պարզ կյանքը հիմնված էր քիչ, բայց բավականին խիստ սովորությունների վրա։ Դրանք բովանդակվում էին այն բարերում, որոնք նա հետագայում ինչ-որ տեղ կարդաց, սննդի ու տանիքի հավատ։ Դա իր հոր հավատն էր, մտածում էր աղջիկը, հիշելով, թե շրջապատողները ինչպիսի հարգանքով էին արտասանում հոր անունը։ Նա ներծծված էր այդ հավատով, այդ հավատն իր հետ նա տարավ աշխարհի ծայրից այն կողմ գտնվող երկիրը, ուր մարդիկ հեռացել էին հինավուրց ճշմարտություններից և իրենց համար ստեղծել եսասիրական դավանանք, օգնություն հայցելով դիպվածական բարոյախոսությունից։ Այդ նույն հավատով նա ետ դարձավ առաջվա պես մաքուր, երիտասարդ և ուրախ։ Բայց որքան պարզ է այդ ամենը, մտածում էր նա, ախր ինչու մեծ երկրում ապրող այդ մարդիկ չեն հավատում այն բանին, ինչին հավատում է ինքը, սննդին ու տանիքին։ Ինչու նրանց վիճակված չէ ունենալ հավատ երկարատև թափառումների և որսորդական իջևանների նկատմամբ։ Այն հավատը, որով համարցակ, ազնիվ մարդիկ նայում էին հանկարծահաս վտանգին և ցամաքում ու ծովում վրա հասնող մահվան դեմքին։ Ինչու? Ջեկոբ Ուելզի, Մեթ Մակարտի, հնդկացի տղաների, որոնց հետ նա խաղում էր, հնդկացի աղջիկների, որոնց հետ նա կռիվներ էր սարքում, հավատով, և սահնակը քաշող ու ձյան մեջ իր հետ վազող գայլախեղճ շների հավատով։ Դա առողջ հավատ էր, կենսական լավ հավատ, մտածում էր նա իրեն երջանիկ զգալով։ Կեչու պուրակից լսվող շիկահավի զրնգուն երգը սթափեցրեց Ֆրոնային։ Անտառի խորքերից կանչում էր կաքավը, աղջկա գլխավերևում ճուղից ճուղ և ծառից ծառ էր թռչկոտում սկյուղը։ Ետի կողմից հասնում էին դժվարությամբ տեղաշարժվող բախտ որոնողների բացականչությունները, որոնք արդեն արթնացել և ճանապարհ էին ընկել դեպի հյուսիս։ Ֆրոնան ոտքի ելավ, ետ գցեց մազերը և ծառերի միջև ընկած հին ճանապարհով բնազդաբար քայլեց դեպի Դայա ցեղի առաջնորդ Ջորջի ճամբարը։ Նա հանդիպեց բրոնզե աստծո պես մերկ մի տղայի, որի ազդրերին լաթի մի կտոր կար միայն։ Տղան ճյուղեր էր հավաքում և ուսի վրայով սևեռուն նայում աղջկան։ Ֆրոնան ժպտադեմ բարի լույս մաղթեց տղային Դայաների լեզվով, բայց սա գլուխ նորորեց, վիրավորական տոնով ծիծաղեց, և ընդհատելով իր գործը, աղջկա հետևից անպատկառ խոսքեր շպրտեց։ Աղջիկը չհասկացավ նրա վարմունքի պատճառը։ Առաջներում այսպիսի բաներ չէին պատահում, և անցնելով սիտ խացեղի բարձրահասակ, խոժոր տղայի մոտով, այլևս ոչինչ չասաց։ Ավանը գտնվում էր անտառի եզրին, Հեռվից տեսնելով այն, նա ապշած կանգ առավ։ Դա այլևս առաջվա ավանը չէր իր մեկ դյուժին խրճիթներով, որոնք կարծես ընկերակցության համար էին հավաքվել այս բաց տարածության վրա։ Դա մի պատկառելի քաղաք էր, որը սկսվում էր անտառի մոտից, տարածվում հովտում գտնվող ծառախմբերի միջով և ձգվում գետափով, որտեղ 10 և 12 շարքով խարիսխ էին գցել երկարավուն կանոեները։ Դա առաջներում երբեք չտեսնված ցեղերի մի հավաքածու էր։ Գետափը հազարավոր մղոններով զբաղեցված էր այդ ցեղերով։ Այստեղ կային ֆրոնային անծանոթ ցեղերի հնդկացիներ իրենց կանանց ունեցվածքի և շների հետ։ Նրան հանդիպում էին Ջունո և Վրանգելի կղզիների բնակիչներ, կիրճից այն կողմ ապրող ու ֆրոնային կասկածանքով նայող Ստիքս ցեղի հնդկացիներ, կատաղի չիլքետներ և Շարլոտա թագուհու կղզիախմբի ժամանած մարդիկ։ Ոմանք մռայլ ահաբեկող հայացքներ էին գցում ֆրոնայի վրա, մյուսները ավելի վատ էր, նրան էին նայում ուրախ, կանչող ու հովանավորող տեսքով, ծիծաղում և զազրախոսություններ էին անում։ Նրանց անպատկառությունը ոչ թե վախեցնում, այլ նեղացնում, վշտացնում էր ֆրոնային և թունավորում տուն դարձի ուրախությունը։ Ֆրոնան արագորեն գիտակցեց իրերի դրությունը։ Հոր ժամանակների հնամենի նահապետական բարքերը անցել են հավերժության գիրկը, իրենց տեղը զիջելով քաղաքակրթության ավերող ու ոչնչացնող ազդեցությանը։ Վրաններից մեկի բարձրացրած եզրից ներս նայելով, նա տեսավ կատաղի տեսքով մի քանի հոգու, որոնք կիսաշրջան կազմած նստել էին ծնկաչոք։ Վրանի մուտքի մոտ գտնվող շշերի բլրակը վկայում էր այն մասին, որ նրանք ամբողջ գիշեր չեն քնել։ Արատի ու խորամանկության կնիքով նշանակված դեմքով մի սպիտակամորթ խաղաթղթերն էր բաժանում, իսկ սեղանին փոխարինող վերմակի վրա կույտերով թափված էին ոսկե ու արծաթե դրամներ։ Մի քանի քայլ ևս գնալով, նա լսեց վիճակախաղի տոմսերի պտտվող անվի աղմուկը և տեսավ հնդկացի տղամարդկանց ու կանանց, որոնք սեփական քրտինքով վաստակած դրամները զոհում էին հանուն խայտաբղետ պաճուճանքների։ Մի քանի խրճիթներից լսվում էին շարմանկայի ճղճղան ու թույլ հնչյունները։ Վրանի առջև նստած և ուռենու ճյուղից գեղևը պլոկող պառավը գլուխը բարձրացրեց ու բացականչեց.
«Հի-հի, Թենաս, հի-հի»,
ասաց նա հուզված, չմփացնելով իր անատամ լնդերը։ Ֆրոնան ցնցվեց նրա ձայնից. «Թենաս, հի-հի», փոքրիկ ծիծաղ, վաղեմի օրերի իր հնդկական մականունը։ Նա շրջվեց ու գնաց դեպի պառավկինը։
«Միթե դու մոռացել ես ինձ, Թենաս, հի-հի»,
փնթփնթաց նա։
«Բայց ախեր դու ջահել ու սուր աչքեր ունես, Նիփոզան այդքան շուտ չի մոռանում»։
«Ուրեմն այդ դու ես Նիփոզը»,
գոչեց Ֆրոնան դժվարությամբ բառեր գտնելով։ Նա վաղուց ի վեր չէր խոսել հնդկերեն։
«Այո, ես Նիփոզան եմ»,
պատասխանեց պառավը, նրան հրավիրելով վրան ու արագոտն տղային ինչ-որ հանձնարարությամբ տեղ ուղարկելով։ Կանայք նստեցին գետնին, և պառավը սիրով շոյեց Ֆրոնայի ձեռքը, նայելով նրա դեմքին աղոտ, մշուշապատ հայացքով։
«Այո, ես Նիփոզան եմ.
Մեր բոլոր կանանց պես ես էլ շատ շուտ ծերացա.
Այն նույն Նիփոզան եմ, որ իր գրկում քեզ օրոր էր ասում, երբ դու փոքրիկ երեխա էիր. Այն Նիփոզան, որը քո անունը Թենաս հի-հի դրեց. Այն Նիփոզան, որը մաքարում էր քո կյանքի համար, երբ հիվանդ էիր դու, որ անտառից բույսեր ու խոտեր հավաքեց, եփեց ու ջուրը տվեց քեզ խմելու. Դու քիչ ես փոխվել, ու ես անմիջապես ճանաչեցի քեզ. Ես բարձրացրի գլուխս, հենց որ գետնի վրա տեսա քո ստվերը. Չնայած գուցե որևէ աննշան փոփոխություն տեղի է ունեցել քեզ հետ, դու մեծացել ես, դարձել ես ուրենու պես ձիգ, ու արևն այլևս քիչ է համբուրում քո այտերը, քան առաջ. Բայց քո մազերը առաջվա պես անհնազանդ են, և գույնն էլ մնացել է նույնը, հոսանքնի վար լողացող ծովախոտի գույն, միևնույն բերանը, որը միշտ պատրաստ է ժպտալու և ոչ թելալու.
Եվ քո աչքերը նույնքան ջինջ են ու անկեղծ, ինչպես այն օրերին, երբ Նիփոզան կշտամբում էր քեզ չարաճճիությունների պատճառով, և քո լեզուն չէր կամենում արտասանել կեղծ բառեր. Այ, ուրիշ կանայք, որոնք հիմա գալիս են այստեղ, այսպիսին չեն, ինչպես դու.
Դուք ինչու այլևս չեք հարգում սպիտակամորդ կանանց,
հարցրեց Ֆրոնան.
Երբ ես քայլում էի ավանով, ձեր տղամարդիկ ինձ անամոթ խոսքեր էին ասում. Նույն բանը ասում էին նաև անտառում հանդիպած տղաները. Առաջ այդպիսի բաներ չկային, այն վաղեմի օրերին, երբ ես խաղում էի նրանց հետ.
Այ, պատասխանեց Նիփոզան. Հիմա այդպես է, բայց մի մեղադրիր նրանց, մի բարկացիր նրանց վրա. Քեզ ասում եմ, որ այդ բանում մեղավոր են ձեր կանայք, որոնք գալիս են այստեղ. Նրանք չեն կարող ցույց տալ որևէ տղամարդու և ասել, սա է իմ ամուսինը. Վատ է, որ կանայք այդպիսին են դարձել. Նրանք բոլոր տղամարդկանց նայում են անպարկեշտ ու անամոթ աչքերով, և անպատկառ խոսքեր են ասում, և նրանց հոգին էլ անկեղծ չէ. Ահա թե ինչու մեզ մոտ չեն հարգում ձեր կանանց. Տղաներն ինչ, ախր հենց դրա համար էլ նրանք տղաներ են. Իսկ տղամարդիկ, ինչպես կարող ենք ճանաչել նրանց? Վրանի մուտքի եզրը ետ քաշվեց ու ներս մտավ մի ծերունի. Ֆրոնային տեսնելով նա փնթփնթաց ու նստեց գետնին. Միայն նրա շարժումների անհամբեր առույգությունն էր հուշում այն բերկրանքը, որ պատճառել էր Ֆրոնան իր ներկայությամբ.
«Ուրեմն Թենասիհին մեզ մոտ է վերադարձել այս զզվելի օրերին», խոսեց նա վերջապես իր սուր ընդհատվող ձայնով.
«Ինչու զզվելի մուսքին», հարցրեց Ֆրոնան. «Միթե ձեր կանայք հիմա ավելի լավ չեն հագնվում. Միթե ձեր ստամոքսում ավելի շատ չէ ալյուրը, ապխտած միսը և սպիտակամորթների այլ ուտելիքներ. Միթե ձեր երիտասարդները չեն հարստանում բեռներ տեղափոխելով և թիավարելով. Միթե դադարել են մսով, ձկնով և բրդևերմակներով զոհաբերությունները. Ինչու ես ասում, թե վատ ժամանակներ են սկսվել մուսքին»։
«Այդ ամենը ճիշտ է»,
ասաց նա քուր մի հանդիսավոր երանգով, և նրա աչքերում բոցավառվեց հին հուշերի կրակը։
«Այդ ամենը շատ ճիշտ է. մեր կանայք ավելի պայծառ զգեստներ են հագնում, բայց նրանք իրենց վրա են գրավել սպիտակամորթ տղամարդկանց ուշադրությունը, և այլևս չեն ուզում նայել իրենց ցեղի պատանիներին. Եվ այդ պատճառով ցեղը չի բազմանում. Իսկ փոքրիկ երեխաները այլևս վաշ չեն տալիս մայրերի հետևից. Ահա թե բանն ինչումն է. Մեր ստամոքսը լցված է սպիտակամորթ մարդկանց ուտելիքներով, բայց և լեցուն է ավելի զզվելի վիսկիով. Իհարկե երիտասարդները հարստանում են, բայց միևնույն ժամանակ գիշերներ են լուսացնում թխտախաղի մոլուցքով տարված, և հարստությունն էլ լքում է նրանց, ու նրանք իրար կոպիտ խոսքեր են ասում. Ու զայրույթի պահին էլ տուր ու դմփոց են սարքում, ու նրանց միջև ծայր են առնում արյունահեղ կռիվները. Իսկ ծերուկ մուսքիմին մսի, ձկան ու բրդե վերմակների շատ քիչ զոհաբերություն է հասնում, որովհետև երիտասարդ կանայք իրենց համար նոր ճանապարհներ են գտել. Եվ ջահելներն էլ այլևս չեն հարգում վաղեմի սովորույթները ու հին աստվածներին. Վատ ժամանակներ են սկսվել, Թենասիհի. Եվ ծերունի մուսքիմն էլ թախիծով է մոտենում իր գերեզմանին». «Այ, այդպես է», հեծ կլտալով հաստատեց Նիփոզան. «Քո ժողովրդի խելացնորությունը վարակեց իմ ժողովրդին», շարունակեց մուսքիմը. «Քո ցեղի մարդիկ գալիս են աղից ովի մյուս կողմից ալիքների պես, և ով գիտե, թե ուր են գնում նրանք»։
«Այ, ով գիտե, թե ուր են գնում նրանք»,
կրկնեց Նիփոզան առաջ ու ետ ճոճվելով։ «Նրանք գնում են միշտ առաջ, սառնամանիքին ու սովին դեմ հանդիման, և նրանք գնում են անդադար, ալիք
ալիքի հետևից։ Այ, այ, սառնամանիքին ու սովին դեմ հանդիման, դա երկար ճանապարհ է խավարի ու ցրտի մեջ։
Նիփոզան դողաց և անսպասելի կերպով բռնեց Ֆրոնայի ձեռքը։
«Դու էլ ես այնտեղ գնում»։
Ֆրոնան գլխով արեց։
«Թենաս հիհին էլ է այնտեղ գնում»։ Այ, այ, այ։
Վրանի եզրը տատանվեց ու մեթ Մակկարտին նայեց ներս։
«Այ, թե դուք որտեղ եք, Ֆրոնա, իսկ նախաճաշն արդեն կես ժամ է ինչ սպասում է ձեզ»։ «Էնդին, այդ վհուկը զայրույթից եփ է գալիս»։ «Բարի լույս, Նիփոզա, բարի լույս, Մուսքիմ»։
Դարձավ նա Ֆրոնայի զրուցակիցներին։
«Ի դեպ, չեմ կարծում, թե դուք հիշեցիք ինձ»։
Ծերունիները պատասխանեցին ողջույնին, բայց պահպանեցին մի ծանր լռություն։
«Շտապես եք, աղջիկս», ասաց նա Ֆրոնային։ «Շոգենավը մեկնում է կեսօրին, և ես քիչ ժամանակ ունեմ ձեզ հետ անցկացնելու համար»։ «Բացի այդ, թե Էնդին և թե նախաճաշը բավականին տաք են»։